อย่างในปีนี้นะก็เมื่อวานก็ครบรอบ25ปีที่วัดมาบจันทร์ของเราสุภัทธบรรพตคือภูเขาแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะสุภัทธามาจากสุภัทโธคือฉายาของนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาของเรานี่แหละนะซึ่งนำมาเป็นชื่อในชื่อครั้งแรกเป็นสุภัทธบรรพตแบบภูเขาแห่งความเจริญนุ่งเหลืองซึ่งเมื่อมาอยู่28พฤศจิกายนนี้ก็เป็นวันแรกคืนแรกแล้วเมื่อขึ้น8ค่ำเดือน3ก่อนวันมาฆะถัดมาอีก1ปีก็มีแสงสว่างเกิดทั่วบริเวณนะที่ญาติโยมมาทำบุญกันนี่แหละในลานจอดรถตลอดจนถึงโรงครัวบริเวณนี้เพราะเมื่อก่อนศาลาหอฉันอยู่ด้านล่างอยู่หลังเก่ามีแสงสว่างเกิดเป็นสีเขียวมรกตแล้วก็มีดวงกลมใหญ่ลอยอยู่ข้างบนท้องฟ้ามีเสียงกระหึ่มเกิดขึ้นคงเป็นสัญลักษณ์ว่าสถานที่นี้ก็จะเป็นที่สำคัญเป็นมงคลในการปฏิบัติภาวนาในการสร้างความดีจะมีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาเป็นวันนี้ก็ครบรอบ25ปีที่ผ่านมานะที่พุทธบริษัททั้งหลายได้รวมน้ำจิตน้ำใจกันเป็นหนึ่งเดียวมาทำนุบำรุงศาสนากันเป็นถาวรและวัตถุจะมีความเจริญรุ่งเรืองไปตามระดับซึ่งทางวัดก็ได้ขยายซื้อที่ดินมาในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะรวมแล้วหน้าที่ทั้งดูแลด้วยก็มาประมาณ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่เมื่อพวกเราเนี่ยมาพัฒนาในด้านถวรวัตถุอันนี้พร้อมแล้วสิ่งที่สำคัญนั้นเราจะต้องมาปฏิบัติการปฏิบัตินี้สำคัญเพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเราบูชาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมต่างๆมากมายอันนี้เราก็ต้องทำไว้แต่ก็ให้เรารู้ว่าความลึกซึ้งนั้นก็จะต้องปฏิบัติบูชานั่นเองเมื่อเรามากราบพระพุทธเจ้านะองค์พระปฏิมากรเป็นองค์แทนของท่านทำด้วยทองเหลืองนะทำด้วยวัตถุต่างๆเนี่ยก็เพื่อระลึกคุณของท่านนะคุณของพระพุทธเจ้าที่อานิสงส์ที่ประมาณไม่ได้เพราะกว่าพระองค์จะมาตรัสรู้มาแสดงธรรมไม่ใช่ง่ายเลยว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้สักหนึ่งพระองค์ต้องเป็นมหาบุรุษที่จะสามารถลุยถ่านไฟซึ่งมีความยาวได้นะเป็นล้านล้านกิโลเมตรจะต้องเหยียบย่างเข้าไปในถ่านไฟนั้นนะจะต้องเสียชีวิตลงไปมากมายขนาดไหนอันนี้แหละเรียกว่ามหาบุรุษนี่คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นนะสร้างบารมีมาอย่างนั้นเป็นปรมัตถบารมีทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆว่าพวกเราจะมาเจอกับพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะสังเกตดูว่าเราอยู่ในเมืองไทยคนไทยก็นับถือพระพุทธศาสนานะแต่ผู้จะมาเข้าใจหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะก็ตามระดับไปบางคนก็ได้ระดับของสะเก็ดต้นไม้บางคนก็ได้เปลือกของต้นไม้บางคนก็ไปถึงกระพี้ถึงแก่นก็มีเพราะอะไรเพราะว่าตามนิสัยวาสนาบารมีของคนเรามันไม่เท่ากันบารมีทานนั้นก็อยู่ในระดับนะสะเก็ดหรือว่าใบไม้ของต้นไม้นั่นเองซึ่งชาวพุทธของเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำบุญทำทานกันเป็นประจำแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีทำบุญหรือบริจาคแล้วพุทธศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะพระเจ้าประสงค์เป็นผู้นำก็ต้องอาศัยศรัทธาของญาติโยมที่ช่วยกันมาบริจาคแต่ว่าการทานบริจาคไม่สำคัญนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวแต่สำคัญอีกแล้วขึ้นไปก็คือเราก็ต้องมามีศีลอย่างเราสมาทานศีล5ประการนั่นแหละไม่ยังพันเตนะมีสูงวิสุงลักขณถายะนับถือและสมาทานเอาธรรมะ5ประการไปปฏิบัติระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็นับถือซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของชีวิตของเราเมื่อเรานับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะเป็นที่พึ่งของเราก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้ความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสรู้อะไรพระธรรมสอนของท่านท่านสอนว่าอย่างไรที่ว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นอย่างไรพวกเราก็จะต้องมาปฏิบัติตามอย่างเช่นว่าการให้ทานสมาทานศีลนี่เราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ในสมัยนี้นะไม่ใช่สมัยพุทธกาลแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านตรงนี้ก็ชื่อว่าเรานะปฏิบัตินะทันสมัยพุทธกาลเหมือนกันเพราะว่าพุทธานั้นพุทธเจ้ายังอยู่นี่พุทธเจ้าที่ว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้นนะอันนั้นดวงจิตดวงใจของท่านแต่พระธรรมคำสอนเนี่ยยังอยู่ถ้าเรานี้มาปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเรามาเห็นธรรมะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าทีเดียวอย่างพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระธรรมนี่นะที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นก็อันนั้นเป็นในจิตที่บริสุทธิ์แต่พระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยนะยังอยู่นี่เมื่อเราเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราปฏิบัติบูชาในการให้ทานในการสมาทานศีลในการที่พวกเรามาเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งทีเดียวเพราะสมาธิความตั้งมั่นของใจนี่สำคัญเมื่อใจของเราตั้งมั่นได้ดีมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจแล้วนั่นก็เป็นพื้นฐานที่เราจะได้เห็นธรรมะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างแจ่มแจ้งแจ่มไม่สงสัยองค์พระจอมไตรโลกนาถตรัสว่าผู้ที่เห็นธรรมะจะเป็นอุบาสกบาสิกาก็สามารถเห็นได้เมื่อคืนนี้ก็มีชาวต่างประเทศเขาก็มาถามปัญหาว่าคารวะเนี่ยนะไม่ได้เป็นพระสามารถจะเห็นธรรมได้ไหมในสมัยพุทธกาลผู้เป็นคารวะก็เห็นธรรมมากมายก็เพราะว่าท่านสร้างสมบรมมาแล้วมีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสกนางวิสาขามหาบาสิกาก็บรรลุธรรมเห็นธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นยังจะมีนะคารวะที่เห็นธรรมจำนวนมากพระพุทธเจ้าตรัสสอนเทศสอนอนุปุพพิกถาตามระดับณนะวัดนัตถิวันสวนตาหนุ่มนั่นน่ะนะบริวารของพระเจ้าพิมพิสารนะ4ส่วนนะเห็นธรรมะเป็นพระโสดาบันทั้ง3ส่วนส่วนที่เหลือนั้นก็ถือไตรสรณคมเป็นที่พึ่งเห็นไหมมีความสำคัญมากทีเดียวพระองค์แสดงธรรมแสดงว่าในกรุงราชคฤห์นั้นน่ะในสมัยก่อนพระอริยบุคคลนี่ที่เป็นคฤหัสถ์นี่มีมากมายตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมมีศีล5ประการกันเป็นปกติทีเดียวและที่เหลือนอกนั้นก็ยังรักษาศีล5ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เห็นธรรมะก็คือกำลังสร้างบารมีอยู่นั่นเองพวกเรานั่นน่ะก็สามารถที่จะเห็นธรรมะได้บรรลุธรรมะได้เป็นพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เหมือนกันขอให้เรานั้นหมั่นขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้ทานให้เป็นปกติรักษาศีล5เป็นปกติได้พวกเราได้พยายามหมั่นเจริญภาวนาทำสมาธิของเรานี้ให้ตั้งมั่นยืนเดินนั่งนอนก็มาฝึกสติของเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใครจะไม่พยาบาทปองร้ายใครจะมีเมตตาภาวนาอยู่เสมอบุคคลใดมีความดีเราก็จะดีใจด้วยมุทิตาจิตบุคคลใดมีความทุกข์เราก็พยายามจะช่วยเหลือตามกำลังของเราบุคคลใดที่เพียงพังไปแล้วด้วยอวิชชาตนาวทานเราก็ไม่ซ้ำเติมนี่เราจะต้องมาเจริญพรหมวิหาร4นี้ประจำใจของเราไว้เมื่อใจของเรามีพรหมวิหาร4เนี่ยประจำใจแล้วศีลเราก็จะรักษาได้สมาธิก็จะตั้งมั่นใบหน้าก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะนอนหลับก็จะเป็นสุขนะเราจะไม่ถูกทำร้ายด้วยอาวุธด้วยยาพิษทั้งหลายจะไม่หลงตายนะอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตาภาวนานี่มีมากทีเดียวเหมือนพุทธเจ้าของเราสมัยพระองค์นั้นน่ะนะบำเพ็ญบารมีอยู่นะมาพระองค์บำเพ็ญบารมีอยู่นั่นผิวพรรณวรรณะของพระองค์นั้นน่ะโอ้โหผ่องใสมากนะแต่ต่อมานั่นแหละพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งก็ได้ยิงธนูมาอาบยาพิษด้วยทำให้พระองค์นั้นถึงกับสลบไปเกือบตายนั่นแหละแต่ด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้เจริญเมตตาภาวนามาก็ไม่สามารถทำให้พระองค์เสียชีวิตได้องค์กลับฟื้นขึ้นมาใหม่อีก แล้วก็ได้นำเอาพ่อแม่นะที่ตาบอดแล้วพระราชาก็นำมาพระองค์อธิษฐานจิตบารมีตาบอดบิดามารดาที่ตาบอดก็หายไปได้พระองค์เองก็หายจากการที่ถูกลูกศรอาบยาพิษทำร้ายนี่พระองค์เรียกว่าเจริญเมตตาภาวนาสมัยพระองค์นั้นเป็นพระสุวรรณสามเป็นพระบรมบริษัทที่ลงมาเกิดบารมีเต็มนะเห็นได้ว่าบริเวณที่พระองค์อาศัยอยู่ก็จะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่มีอานิสงส์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ให้มันเจริญเมตตาภาวนากันไว้เมื่อเรามีศีลเราก็แสดงว่าเรามีเมตตากรุณาแล้วเมื่อเรามีธรรมะแล้วก็มีมุทิตาอุเบกขาในใจของเราแล้วก็หมั่นภาวนาบริกรรมภาวนาแล้วมีสติให้มากซึ่งในวันพรุ่งนี้คณะพระเจ้าประสงค์และก็คณะศรัทธาญาติโยมก็จะเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียประเทศเนปาลไปในสถานที่พุทธเจ้าของเรานั้นน่ะได้ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและก็เสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดจนวัดพระมหาเชตวันที่พระองค์ประทับนานที่สุดนึกเขาพิชกูฏที่พระองค์นั้นได้ประทับอยู่เป็นมูลคันธกุฏินะที่สารนาถก็ตามก็ไปในสถานที่ที่พระองค์นั้นนะเคยประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานแสดงธรรมก็เป็นสถานที่ที่สำคัญทางพุทธศาสนาบางคนที่มีจิตศรัทธาไปแล้วเกิดปิติเกิดปาโมทท่านก็ตรัสว่ามีอานิสงส์ทางสวรรค์ของผู้นั้นก็จะเปิดขึ้นมานั่นเองนะอันนี้เป็นสถานที่สำคัญที่บุคคลไปภาวนาแล้วก็จะเกิดปิติเกิดปาโมทได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราก็ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยธรรมะอีกนะอันนี้ก็เป็นทางดำเนินในการปฏิบัติแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยนี่เองปฏิบัติแล้วเห็นธรรมะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแต่บุคคลที่มีโอกาสได้ไปแสวงบุญนั้นก็เรียกว่ามีโอกาสดีเพราะสถานที่สำคัญนั้นนะไม่ใช่ว่าพระองค์จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะแต่อย่างไรก็ตามเราอยู่เมืองไทยพวกเราก็ขอให้พากันปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติกายใจของเราก็ชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วนะถ้าองค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าบุคคลได้ปฏิบัติบูชาอย่างนี้นะพระองค์ก็สรรเสริญเพราะพระองค์สรรเสริญนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแก่พวกเราขอให้พวกเรานี้พยายามเถอะในชาตินี้นะให้เราตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลถือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งนะเราก็จะไม่หลงตายเมื่อจะตายเราก็จะมีสติเมื่อมีสติตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติเพราะอะไรเพราะสวรรค์นี้มีจริงนรกมีจริงเพราะอะไรล่ะก็เพราะพระนิพพานมีจริงนะแดนพระนิพพานก็คือแดนที่จิตของผู้ที่พ้นทุกข์แล้วจะอยู่ที่พระนิพพานนั้นนะมีจริงพรหมโลกก็มีจริงนี่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองแหละนะเมื่อสวรรค์มีนรกมีพรหมมีนิพพานมีเนี่ยนะก็ให้พวกเราปฏิบัติเถอะจะอยู่ที่ไหนจะรู้อย่างไรสวรรค์ก็จะรู้ในใจนรกก็จะรู้ในใจพรหมโลกเราจะรู้ในใจของเราเนี่ยมีจริงไม่จริงก็อยู่ในใจดวงนี้ถ้าใจมีสมาธิตั้งมั่นก็เป็นใจที่เป็นพรหมใจเป็นพรหมก็ใจที่ไม่มีเพศนะไม่มีเพศไม่ต้องมาเป็นภิกษุภิกษุณีสมณเณรสมณเณรีบาสกบาสิกาไม่มีแล้วใจของใครมีสมาธิผู้ใจก็เป็นพรหมแล้วแต่ถ้าเป็นใจเป็นเทวดาเทพธิดาก็ยังมีเพศอยู่นะแต่ถึงพระนิพพานแล้วก็พ้นจากกิเลสพ้นจากสมมติวิมุติเข้าสู่โลกุตระหรือว่าโลกอุดรที่ว่าโลกอุดรพิสดารก็คือมีความละเอียดสุขุมมากนะเราจะรู้เราก็จะเห็นที่ใจของเราขณะที่เราทำสร้างสมอบรมบุญบารมีกันมาทุกวันจนถึงวันนี้เนี่ยเท่ากับเรากำลังจะเดินทางพัฒนาใจไปสู่นิพพานตามระดับเมื่อเราให้ทานเมื่อเรามีศีลเมื่อเรามีเมตตาภาวนาใจของเราก็ใกล้พระนิพพานไปทุกขณะทุกขณะนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้นำเอาการปฏิบัตินี้กลับไปด้วยไปที่บ้านไปที่ทำงานก็ให้พยายามปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่บ้านของเรานั่นในสัปดาห์หนึ่งเราก็อยู่หลายชั่วโมงที่ทำงานเราก็อยู่หลายชั่วโมงมาวัดเราก็อาจจะมีโอกาสมาเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้นำธรรมะเนี่ยไปปฏิบัติและอุทิศชีวิตนี่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็อนิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชานี้ให้พวกเรามีดวงตาเห็นธรรมทุกการทุกท่านทุกท่านเทอญ
ปราร
ถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติใครสมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจึงจะได้มีแก่พวกเราทุกๆกันทุกๆท่านเจริญพร